Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-ħodwa tajba jina Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Il-Balomba. L-edizzjoni tal-programm tal-lum Il-Balomba se ħarsa lejn numru ta' aħbarijiet varji li għandna mill-istituzzjonijiet Ewropej li jikkonċernaw dak li qiegħed jiġri u dak li qegħdin naraw jiżviluppa ovvjament, però anke minn perspettivi u dimensjonijiet varji li qegħdin nassistu għal-jum anka f'kuntest lokali se nitrattaw konferenza li saret dan l-aħħar dwar il-futur ta' l-Ewropa u illi fija sar diskors importanti f'dan il-kuntest minnaħa tal-Papa Franġisku. Sejrin nitrattaw ukoll l-inizjattivi li qegħdin isiru minnaħa tal-Uffiċċju ta' Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Se nitkellmu wkoll dwar kampanja Ewropea fuq is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u sejrin inħarsu wkoll lejn l-aħħar żviluppi marbutin ma' Brexit. Però nibdew ukoll b'aħbarijiet li kif għedna jikkonċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej, aħbarijiet li ħarġu mill-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar ġranet fejn fost l-oħrajn il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li ser tinvesti 30 biljun euro fil-programm Horizon 2020 biex jiġu finanzjati r-riċerka u l-innovazzjoni matul il-perjodu 2018-2020. 6.7 biljun euro se jinnataw ukoll biex ikun hemm il-bidu ta' Kunsill Ewropew għall-innovazzjoni. Horizon 2020 huwa l-programm tal-Unjoni Ewropea għall-finanzjar ta' riċerka u l-innovazzjoni. Dam kollox huwa stmat li jiswa madwar 77 biljun euro u huwa intenzjonat li jappoġġja l-eċċellenza xjentifika fl-Ewropa u jikkontribwixxi għal skoperti xjentifiċi rivoluzzjonari ta' profil għoli bħal l-iskoperta ta' l-eżopjaneti u mewġ ta' gravità. Matul it-tliet snin li ġejjin il-Kummissjoni se tfittex l-impatt imsaħħaħ tal-finanzjar tagħha tar-riċerka billi tiffoka fuq inqas suġġetti iżda suġġetti li huma kritiċi bħal mija l-migrazzjoni, s-sigurtà, il-klima, l-enerġija nadifa u l-ekonomija diġitali. Horizon 2020 se jkun ukoll immirat aktar lejn l-ixprunar ta' innovazzjoni rivoluzzjonari li toħloq is-swieq. Il-Kummissarju għar-Riċerka Xjenza u l-Innovazzjoni Carlos Medas għal l-intelligenza artificiali, ġenetika, teknoloġija bi blokok f'katina, ix-xjenza li tinsab fil-qalba tal-innovazzjonijiet rivoluzzjonari l-aktar promettenti tal-lum. L-Ewropa hija mexxejja d-dinija fix-xjenza u t-teknoloġija u se jkollha rwol kbir fl-ixprunar tal-innovazzjoni. Il-Kummissjoni qed tagħmel sforz unit inkluż mal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni li se jagħmel l-ewwel passi tiegħu biex ħafna innovaturi tal-Ewropa jingħataw l-opportunità jsiru kumpaniji mexxejja fil-livell dinji. Mill-bidu tal-mandat tagħha l-Kummissjoni Juncker ħadmet qatih biex tagħti ħafna imprenditori innovattivi tal-Ewropa kull opportunità biex jirnexxu issa. Il-Kummissjoni qed tnejdi l-ewwel fażi wkoll tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni. Fejn bejn l-2018 u l-2020 il-Kummissjoni se timmobilizza 2.7 biljun euro il-programm Horizon 2020 biex tappoġġja l-innovazzjoni b'riskju għoli u bi gwadan għoli biex jinħolqu s-swieq tal-ġejjini. Barra minn hekk Horizon 2020 se tagħmel użu wkoll aħjar ta' premji biex tirbaħ l-isfida biex wassal soluzzjonijiet teknoloġiċi rivoluzzjonari għal programmi li jfaċċjaw u problemi anzi li jfaċċjaw iċ-ċittadini Ewropej. Intant, kif għedna ser ikun hemm allokazzjoni ta' 3.3 biljun euro direttament biex ikun hemm riċerka u proġetti illi jirriflettu il-priorità politika tal-Kummissjoni Ewropea li jkun hemm ġejjieni b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u reżiljenti għall-klima. Se jkun hemm biljun euro li se jkun dirett lejn priorità politika oħra tal-Unjoni Ewropea, tal-Kummissjoni, ċe dik ta' ekonomija ċirkolari. Se jkun hemm 1.7 biljun euro li se jkunu effukati għad-digitalizzazzjoni u trasformazzjoni tal-industrija Ewropea u tas-servizzi, biljun euro ieħor iffukati għal priorità politika oħra marbuta ma' Unjoni ta' Sigurta u 200 miljun euro li se jkunu indirizzati għal proġetti ta' riċerka, innovazzjoni, fl-ambitu ta' priorità politika tal-migrazzjoni. Il-2.2 biljun euro oħra se jiġu allokati għal proġetti ta' enerġija nativa f'erba oqsma interrelatati, ċoħe l-enerġija rinnovabli, l-bini effiċjenti fl-enerġija, l-mobilità elettrika u soluzzjonijiet ta' ħażna, inkluż 200 miljun b'appoġġ għall-iżvilupp u produzzjoni fl-Ewropa ta' ġenerazzjoni li tmiss ta' batteriji elettriċi. Fl-istess ħin, l-ħor il-programm Horizon 2020 se jkompli finanza xjenza mexxija mill-kurzita Blue Sky Science jew riċerka fil-fruntieri tat-tarif. Il-programm ta' ħid manwali tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka l-2018 adottat f'Awwissu se jiffaċilita l-appoġġ għal riċerkaturi eċċellenti bi kważi 1.86 biljun euro. L-azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie li finanzjaw fellowships għal riċerkaturi f'kull stat tal-karriera tagħhom rċievu spinta b'total ta' 2.9 biljun euro fuq 3 snin. Il-programm ta' ħidma ġdid isaħħa wkoll kooperazzjoni internazzjonali fir-riċerka u l-innovazzjoni dan se jinvesti aktar minn biljun euro fi 30 inizjattiva ewlenija fuqsma ta' benefiċċju reċiproku għal pereżempju il-ħidma mill-Kanada dwar mediċina personalizzata mal-Istati Uniti, mal-Ġappun, mal-Korea t'Isfel, mal-Singapur u mal-Awstralja fuq l-automatizzazzjoni ta' trasport bit-triq, mal-Indja fuq sfidi relatati mal-ilma u ma' pajjiżi Afrikani fuq is-sigurtà tal kellu l-enerġiji rinnovabbli. It-tixrid ta' l-eċċellenza se jkun ukoll parti ewlenija minn dan il-programm. Għaliex bejn l-2018 u l-2020 se jiġu allokati 460 miljun euro fil-qafas tal-programm Horizon 2020, speċifikament b'appoġġ lill-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati li għadhom mhux qed jipparteċipaw fil-programm mill-potenzjal sħiħ tagħhom. Lan u liġu aċċessati n-niċċ ta' eċċellenza mhux sfruttati fl-Ewropa u lill-Inmenna. Barra minn hekk il-programm qed ikompli wkoll jippromuovi sinerġiji aktar mill-qrib mal-fondi strutturali u ta' investiment Ewropew. Intant ta' minnejt li ifakkar il-programm Horizon 2020 huwa l-ikbar programm u f'kuntest ta' qafas ta' riċerka u innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea li qatt kien hemm budget ta' 77 biljun euro fuq 7 snin u għalkemm bost attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni għadhom għaddejjin jew qatt iridu jibdew il-programm qed jagħti r-riżultati. Riċerkaturi tal-programm Horizon 2020 kontribwixxew fl-iskoperti kbar bħall-pjaneti l-iskoperta tal-Bowden ta' Higgs u l-mewġ gravitazzjonali. U kien hemm ta' min jgħid xejn inqas minn 19 il-rebbieħ tal-Premju Nobel illi kienu ġejjin grazzi għal finanzjament fl-innovazzjoni mill-fondi ta' riċerka ta' l-Unjoni Ewropea kemm qabel kif ukoll wara illi ingħata il-premju tal-marbut ma' dan l-iżvilupp illi jkun qiegħed jingħata. F'kollox kien hemm madwar 15,000 fotja li ammontaw 26.65 biljun euro f'riċerka u żvilupp biex titkompla titpoġġa fuq quddiem l-aġenda ta' innovazzjoni u riċerka anka f'dimensjoni Ewropea. Dawn il-jiem tiġi fitmi ma' kampanja tal-Unjoni Ewropea marbuta ma' s-saħħa u sigurta fuq il-post ta' xogħol. F'dan il-kuntest aħna ħadna il- kummenti minant il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija saħħa-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Dr. Mark Gawċi. Nisimgħu. Dr. Gawċi, nsellimlek.
Nsellimlek u s-semija tal-programm.
Wieħed jistajt li ġejn fit-tmiem kampanja estensiva madwar sentejn li kienet qiegħda tiffoka primarjament fuq il-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol fuq il-livell Ewropew. Sensibilità partikolari għal etajiet vari għal kull età kif ukoll għal kull tip ta' impjieg. X'fisser din it-tema, x'fisser din it-tema u l-ħidma għall-awtorità dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol f'Malta anke fil-kuntest Ewropew.
Iktar milli ġiet sitmiem għall-kampanja di kienet il-bidu ta' triq twila fej irid jitwassal il-messaġġ li kull ħaddiem fuq il-post tax-xogħol għandu bżonn ikun protett. Da' qed ngħidu għaliex b'mod partikolari għal ħaddiema li jkunu fl-estremi tal-età dawk li għadhom jibdew fid-dinja tax-xogħol, jew inkella dawk li qegħdin viċin l-età tal-irtirar u rridu niftakru wkoll illi l-età tal-irtirar iktar ma jgħaddi żmien iktar tkompli titwal. Huma jew jixirqilhom livelli ta' protezzjoni differenti minn ta' ħaddiema oħrajn. Dan ma jfissirx li ħaddiema oħrajn ukoll m'għandhomx ikunu protetti. L-enfasi hija li kull ħaddiem u x'inhu x-xogħol tiegħu hi x'inhi l-attività li jkun qed jagħmel jista' jkun qed jitpoġġa f'riskju illi hemm bżonn li jkun ikkontrollat biex ikunu evitati problemi għas-saħħa u s-sigurtà.
Jekk wieħed iħares lejn il-mod kif evolvit l-importanza tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol, wieħed jara li qed tikber il-kuxjenza illi din hija saħħa u sigurtà illi tippernja madwar il-ħaddiem però hemm ukoll ir-rwol ta' setturi kollha tal-stakeholders kollha. Kemm huwa fundamentali biex kulħadd jara fir-responsabilità u d-dmirijiet tiegħu f'dan il-kuntest.
Wieħed ma jistax jenfasizza dan il-punt biżejjed. Meta nitkellmu dwar saħħa u sigurtà, ma nistax nitkellmu biss dwar l-awtorità saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Kemm il-liġi, imma anke wkoll minħabba ċertu modi kif u responsabiltajiet u poteri wkoll li għandhom jew li oriġinaw saħħa sitra mit-trattat tal-Unjoni Ewropea hemm rwol għal kulħadd xilab. Qegħdin nitkellmu fuq l-imsieħba soċjali, il-korpi kostitwiti, il-ħaddiema, kulħadd bażikament, jiġifieri nistgħu nsemmu noħorġu bl-istess sieħa ta' nies li għandhom xi rwol xi labu f'dan il-qasam. Huwa importanti li kulħadd jassumi dak ir-rwol b'responsabbilità għaliex b'hekk biss ikomplu jitjiebu l-livelli ta' saħħa u sigurtà għal Malta.
Dr. Gawċi, nirringrazzjak u nawgura komplementarju mit-tajjeb.
Nirringrazzja li lek u nsellem li lek u nissemmija.
Grazzi. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet din id-darba sejrin inħarsu lejn il-konferenza li saret reċentement fil-kuntest ta' diskussjoni li għadha bħalissa dwar x'futur ser ikollha l-Ewropa, konferenza li kienet sponsored mill-Kummissjoni tal-konferenza għall-Komunità Ewropea tal-Isfijiet bit-tema li kienet naħsbu mill-ġdid l-Ewropa u l-kontribuzzjoni nisranija dwar il-futur tal-proġett Ewropew. Il-konferenza kienet indirizzata min-numru ta' individwi b'mod partikolari, però kienet indirizzata mill-Papa Franġisku illi tenna li din il-laqa hija intenzjonata fuq kollox bħala dialogu illi huwa u qed isir fl-ispirtu ta' ftuħ u l-libertà u għal ġit ta' tisħiħ illi ikun hemm għal kull minu parteċipi f'dan il-proġett Ewropew. U tenna illi llum iridu inħarsu lejn il-proġett Ewropew b'mod illi wieħed irid iżomm f'moħħu wkoll il-kuntest ta' fidi u reliġjon illi tat ċertu influenza però saħħet u imliet bċertu ġit għal dawn is-sekli l-istorja tal-kontinent Ewropew. Huwa semma għamel referenza għal kontribuzzjonijiet partikolari illi saru minħata tal-insara fil-level Ewropew illi xikultant jintesew. U xikultant f'dan l-ispunt permettu għamel referenza li miex sempliċement xi ħaġa illi qed tiġri fuq livell makro, imma anka fuq livell mikro u anka xi kultant meta nkunu qegħdin nagħmlu analiżi ta' aħbarijiet fuq l-istituzzjonijiet Ewropew immorru u nagħmlu dan din ir-referenza u dan il-punt u nirriduċu kollox numri. U għal waħda mill-ikbar kontribuzzjonijiet li l-insara jistgħu jagħmlu għal l-Ewropa hija li infakru li l-Ewropa, dak allura l-istituzzjonijiet u anka l-istati u l-mexxejja ta' dawn l-istati, illi m'għandx qegħdin nitkellmu fuq xi massa ta' statistika jew xi massa ta' istituzzjonijiet, ma qegħdin nitkellmu fuq in-nies. It-tieni kontribuzzjoni hija marbuta mal-oħra, u ċoe illi n-nies għandhom valur illi permezz tiegħu jinaqdu ma' xulxin. Li tkun persuna mhux numru ifisser illi inti tkun qed tintrabat u tassoċċer hekk ma' ħadd ieħor. Tamlek sens ta' komunità. U allura hemm il-ħtieġa li jerġa' jkun hemm irkupru ta' dan is-sens ta' appartenenza lejn komunità. Il-ħolqien ta' familja Ewropea li livell anka soċjoloġiku, antropoloġiku, il-familja hija il-komunità primarja il madwara wieħed irid janalizza, però anka jieħu fija l-importanza u l-valur ta' kemm wieħed jista' jikseb mid-diversità meta jkun hemm l-unità u viċeversa. Il-Papa qal illi l-familja fija nifisha hija unjoni armonuża bejn differenzi ta' bejn raġel u mara illi xi kultant toħroġ iktar b'saħħitha meta tkun maquda flimkien u iktar awtentika għal dak illi tkun kapaċi tagħmel meta tkun miftuħa għal ħajja u għal ħadd ieħor. U għatenna illi dawn id-differenzi huma regali illi wkoll iridu jiġu interpretati u imżewqa fuq livell Ewropew. Il-diskors ta' Papa Franġisku tenna li allura il-persuni illi il-ħidma politika Ewropea tifoka madwar il-persuna. U l-kunċett ta' komunità għandhom ikunu il-pilastri kif huma ta' ħidma Ewropea. U bħala insara allura għandna nikkontribwixxu għal dan l-iżvilupp u l dan il-kobor. U għatenna illi biex dan l-iżvilupp iseħħ il-ġebel illi ma bih iridu nibnu għandu jkun id-dialogu, l-inklużjoni, is-solidarjetà, l-iżvilupp u l-paċi. Dan id-diskors tal-Papa illi sar lil dawk preżenti fostom il-ħut mill-ola uffiċjali tal-Istituzzjonijiet Ewropej, fostom anka il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani, tkellem dwar il-mod li permezz tiegħu il-ħidma ta' kull min involut f'dan il-proċess għandha tkun ispirata minn dawn il-valuri, minn dawn il-ħsibijiet u minn dawn il-modi ta' kif wieħed jivvalorizza l-rwol ta' kull persuna u ta' kull ħaddiem, ta' kull individwu u ta' kull membru tas-soċjetà. Għaliex huwa permezz tal-valorizzazzjoni ta' differenzi li nkunu nistgħu niksbu wkoll it-tiskih fil-komunità jiet illi nkunu qegħdin naħdmu magħhom. Ovvjament dan il-diskors huwa it-tielet biex ngħidu hekk diskors illi sar fuq livell Ewropew illi fuq qed ikun hemm l-attenzjoni għal dak li qiegħed jiġri fid-dawl tal-proċess ta' l-Unjoni Ewropea proċess ta' tiġdid. Proċess ta' tiġdid, proċess ta' tibdil, proċess ta' riformi ristrutturali li ħa ċertu impetu wara il-vot li kien hemm fir-Renju Unit għal Brexit. U li minn hemmhekk kulħadd beda janalizza u jħares lejn forsi dawk il-punti li naqsu mill-proċess Ewropew, però kien qed iħares ukoll lejn l-iżvilupp dwar kif jista' jkun hemm il-progress. Id-diskors kellu udjenza wkoll partikolari. Kien hemm il-Kummissarju Viċċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans, ġej mill-Kamp Soċjalista, kien hemm il-President tal-Parlament Ewropew kif għedna Antonio Tajani mill-Ċentru Lemin tal-Spektrum tal-Politika Ewropea, kien hemm Manfred Weber li jmexxi l-ikbar regrupament fil-Parlament Ewropew u l-eks membru parlamentari Ewropew Liberali Sylvi Goulard, li għamlet żmien qasir ukoll isservi fil-kabinet tal-President Franċiż Macron. Ta' min jgħid li s'issa kien hemm diġà ukoll żewġ dibattiti oħra, żewġ dikjarazzjonijiet oħra li saru f'dan il-kuntest minn naħa tal-President tal-Kummissjoni Ewropea li preżenta l-White Paper aktar kmini u li anka ma referenza liha fid-diskors tiegħu State of the Union u kellek ukoll il-viżjoni Ewropea li ġiet imnebħa u xprunata minnaħa tal-President Franċiż Macron. Ovvjament dawn huma punti importanti ta' tiġdid dwar il-rwol, il-funzjoni u r-relevanza tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea, tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-proġett Ewropew fih innifsu, illi kif rajna f'dan il-kontest huwa ffukat b'mod partikolari fuq l-aspetti kif tsemmi minnaħa tiegħu il-Papa, il-tiġa li jkun hemm aktar komunità, aktar ikun hemm ħidma flimkien u aktar mod ta' unifikazzjoni iktar mill-ħol inta fondo jew ta' ħitan illi jifirdu. U dan huwa wkoll messaġġ dirett għall-esperjenz li qegħdin ikollna madwarna anka fih dan il-kontinent Ewropew fejn għandek il-problema illi minnaħa titkellem u tħares lejn l-integrazzjoni u l-ftuħ intern fih dan l-istess Unjoni u anka it-tnissil ta' ċertu biża' illi tagħmel ukoll realistikament sens minħabba kwistjonijiet ta' sigurta illi qegħdin jinħassu madwar il-kontinent kollu Ewropew. Il-rapporti li rajna anka fil-medja mbagħad internazzjonali dwar dan id-diskors iħarsu lejn dan il-messaġġ minnaħa tal-Papa Franġisku bħala sens ta' kontinwazzjoni u ispirazzjoni u anka kif ikun qed ikkonsidrat bħala messaġġ illi iħares lejn il-dialogu bħala il-pern illi fuqu għandu jinbena il-futur Ewropew. Komplu biex nagħtu ħarsa lejn aħbar oħra li tiddomina u li ħanipruvaw nagħmlu f'dan il-ftit ħin li fadlilna u għalli naġġornawkom ftit ma' l-aħħar żviluppi uffiċjali u mhux li rajna wara dak li imbeda fil-proċess tal-Brexit. Fil-fatt qiegħed jidher li kien hemm numru ta' deċiżjonijiet oħra li kellna f'dawn l-aħħar ġimgħat marbutin mal-proċess ta' Brexit, li apparti l-kwistjonijiet interni fil-settur tal-politika Ingliża jidher li qegħdin iwaslu wkoll għal numru ta' taħdidiet biex ikun hemm tibdil fil-pożizzjoni b'mod partikolari marbuta ma' lek msejħa cut off date għal nies mill-Unjoni Ewropea illi qed ikollhom id-drittijiet tagħhom protetti sakemm ikun qed isir f'perjodu partikolari qabel li l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Għaliex ngħidu, għaliex dak kien hemm perjodu fejn waħed mill-punti tan-negozjati kien li kellek min xtaq li l-cut-off date tkun id-data ta' meta inġiet triggered l-klawżola li permezz tagħha inbeda l-proċess biex il-Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea. Però l-impatt dwar dan kien illi kien hemm il-waqfin tal-influss anka kien regolarizzat u mhux daqshekk livelli astronomiċi kif kienet tiġi mpinġi tul il-kampanja għall-Brexit ta' ħaddiema mill-kontinent Ewropew illi waqfu jmorru jaħdmu ġewwa r-Renju Unit. U dan x'qed ifisser? Dak kien qed ifisser li qed jinħolqu problemi ta' livell ekonomiku mal numru ta' setturi b'mod partikolari dak ta' s-saħħa ġewwa l-Ingilterra kif ukoll setturi oħrajn marbutin mal-qasam ta' l-industrija. U dawn il-punti qegħdin jitqajmu issa fl-oqsma fil-fora rilevanti u allura f'dan il-kuntest il-fatt li kellek tnaqqis ta' 89% ta' ħaddiema mill-Ewropa li marru jaħdmu li waqfu imorru jaħdmu ġewwa r-Renju Unit minn pajjiżi fl-Unjoni Ewropea kellhom impatt sostanzjali fuq l-ekonomija tar-Renju Unit. U dan wassal biex ikun hemm tibdil f'dan il-cut-off date. Sinjal ieħor, sentiment ieħor illi hemm u li qed jingħata piż mingħajr dubju mill-Prim Ministru Ingliż u minn min qiegħed jinnegozja l-Brexit dwar dak kollu li kien qed jintqal fl-isfond tal mod kif kienet tiżviluppa il-kampanja għall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea illi ironikament il-parti l-iktar waħda mill-li kienet qed tissemma il-kwistjoni tal-NHS u l-flus li jmorru għall-Unjoni Ewropea li jistgħu jintefqu fl-NHS attualment jidher li waħda mill-kwistjonijiet l-oħra pungenti li kien hemm fil-proċess, ċe il-kwistjoni tal-migrazzjoni, l-impatt, l-effett dirett l-ewwel manħas kien proprju fuq is-settur tas-saħħa minħabba nuqqas ta' ħaddiema f'dan is-settur. Però fuq dan nitkellmu aktar tard il-ġimgħa d-dieħla jiena niġbiet minn l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba nittama li sibtuħ interessanti u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjupli l-kom biex xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.